Մարիոր ուղիղ եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, ստուդիայում աշխատում է Անուշ Մկրտչյանը, թերեկային ծրագրում առաջարկում ենք։ Նիկոլ Փաշինյանի ուղղությամբ խնձոր նետած տարեց տղամարդը մեղադրվում է խուլիգանության մեջ։ Հակասական գնահատականների արժանացած Քրիստոսի արձանը գրեթե պատրաստ է նախաձեռնության հեղինակ Գագիկ Ծառուկյանը նորմալ է վերաբերում քննադատություններին։
Օրինակ Ֆրանսիայում Էֆելյան աշտարակի համար ամբողջը դեմ էին, բայց հիմա դա հրաշալիքներից մեկն է։
Ինչու Շենգենյան վիզա ստացած որոշ քաղաքացիների մուտքն առանձին երկրներ արգելվում է, արտգործնախարարությունն է պարզաբանում։ Ֆրանսիայում դատարանը երկարացրել է Telegram-ի հիմնադիր Պավել Դուրովի կալանքը։ Նախքան այս ամենը Լուսինե Մուսայլյանը կներկայացնի վերջին լուրերը։
Կարմիր Խաչի միջազգային աշխատակի կոմիտեի աշխատակիցները օգոստոսին այցելել են Ադրբեջանում անազատության մեջ պահվող հայերին, նրանց հնարավորություն է տրվել կապ հաստատել ընտանիքի անդամների հետ, կազմակերպությունն այլ մանրամասներ չի հայտնել։ Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը վաղը կայցելի Թուրքիա, այս մասին հայտնում է Ադրբեջանի արտգործնախարարության մամլոյցարայությունը։ Գերատեսչությունը այցի նպատակի և օրակարգի վերաբերյալ մանրամասներ չի հայտնել։ Թուրքական կողմի հաղորդագրության համաձայն Բայրամովի այցի ընթացքում կքննարկվեն թուրք-ադրբեջանական հարաբերությունները, ինչպես նաև տարածաշրջանային և միջազգային զարգացումները։ Ֆրանսիայում դատարանը 48 ժամով երկարաձգել է Telegram-ի հիմնադիր Պավել Դուրովի կալանքը։ Ֆրանսիայի իշխանությունները նրա գործի վերաբերյալ պաշտոնական մեկնաբանություններ չեն հայտնել, չեն տվել Կրեմլը, և ասպնդում է, թե տեղյակ չէ, ինչում է Դուրովին մեղադրում Ֆրանսիան։ Ռուսաստանի նախագահի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովն այսօր նաև հայտարարել է, որ նախագահ Պուտինը անցած շաբաթ Բաքվում չի հանդիպել Դուրովին։ Կրեմլի ղեկավարի Ադրբեջան պետական այցի ընթացքում Բաքվում էր նաև Telegram-ի հիմնադիրը։ Այսօր առավոտյան ռուսական բանակը զանգված էին հարված է հասցրել Կիևին ու այլ քաղաքների, կան զոհեր և վիրավորներ, Կիևը զրկվել է էլեկտրաէներգիայի և ջրի մատակարարումից։ Սա ռուսների ամենամեծ հարվածներ պատերազմի մեկնարկից ի վեր, հայտարարել է նախագահ Զելենսկի մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Ուկրաինայի իշխանությունները հայտնում են, որ բելառուսական բանակը զորավարժությունների քողի տակ զգալի ուժեր է կենտրոնացրել բելառուսա-ուկրաինական սահմանին։ Ուկրաինայի հետախուզությունը սահմանին արձանագրել է նաև ռուսական վագների վարձկանների առկայությունը։ Դրոնները հարվածներ են հասցրել ռուսաստանյան Սարատովի մարզին, Սարատովում և Ենգելսում։ Հակաօդային պաշտպանության գործողությունների հետևանքով վնասվել է 2 բնակելի բազմահարկ շենք, հայտնել է շրջանի նահանգապետ Ռոման Բուսարգինը։ Սարատով և Ենգելս քաղաքները գտնվում են դեմ դիմաց Վոլգայի ափերին, անոթաչունների խոցման վայրից 12 կիլոմետր հեռավորության վրա տեղակայված է զորամաս և ռազմական օդանավակայան։ Ռուսաստանյան Օմսկ քաղաքում գտնվող Գազպրոմ Նեֆտ նավթավերամշակման գործարանում հուժկու պայթյուն է որոտացել, հայտնում են մի շարք Telegram-ի անալիքներ։ Իշխանությունները հաղորդում են 2 տուժածի մասին, տեղի ունեցածի պատճառների և վնասների ծավալների մասին տվյալներ առայժմ չկան։ Օմսկի Գազպրոմ Նեֆտ գործարանը Ռուսաստանի նավթավերամշակման խոշորագույն ձեռնարկություններից է, որը տարբեր գնահատականներով տարեկան վերամշակում է մոտ 22 միլիոն տոննա նավթ։ Ռոմի Ֆրանցիսկոս Պապը դատապարտել է Կիևի որոշումը, որն արգելում է Ուկրաինայում ռուս ուղափառ եկեղեցու հետ կապեր ունեցող կրոնական կազմակերպությունների գործունեությունը։ Մտածելով Ուկրաինայում վերջերս ընդունված օրենքի մասին, ես մտահոգված եմ աղոթողների ազատության համար, ասել է Ֆրանցիսկոսը Սուրբ Պետրոսի հրապարակում։ Օգոստոսի 24-ին համապատասխան օրենսդրությունը ստորագրելիս նախագահ Զելենսկին ընդգծել է, որ Ուկրաինայի ուղափառ եկեղեցին մեջբերում ազատագրվում է Մոսկվայի սատանաներից։ Իրանի արտգործնախարարը հայտարարել է, որ ի տարբերություն Իսրայելի, Թեհրանը չի ձգտում էսկալացիայի, սակայն չի վախենում դրանից։ Արտգործնախարար Աբաս Սարախչի խոսքով Իրանը չափած և լավ հաշվարկված պատասխան կտա ծայրահեղական համասի առաջնորդ հիսպանությանը։ Եվ այսօր վաղ առավոտյան Պակիստանի Բելուջիստան նահանգի Մուսախայլ թաղամասում անհայտ անձինք սպանել են ավտոբուսի 23 ուղևորի տեղական իշխանությունների փոխանցմամբ զոհերի մեծ մասը Փենջաբ նահանգից են զինված անձինք դեպքի վայրից փախչելուց առաջ այրել են մի քանի մեքենաներ։ Որևէ խմբավորում ինչ այս պահը պատասխանատվություն չի ստանձնել տեղի ունեցածի համար։
Շնորհակալություն Լուսինե։ Ինչ պատահեց, երբ վերևից մեկ խնձոր ընկավ։ Վարչապետի ուղությամբ նետված մի խնձորը քրեական գործի պատճառը դարձել։ Երևանի թաղամասերից մեկում էր դեպքը տեղի ունեցել, երբ բնակիչներից մեկը պատշգամբից տեսել էր Նիկոլ Փաշինյանին իրենց բակում և ձեռքի խնձորը նետել նրա ուղությամբ։ Չնայած խնձորից վնասվածքներ ստանալու մասին որևէ տեղեկություն չկա, տարեց մարդուն արդեն մեղադրանք են առաջադրել։ Ի դեպ, նմանատիպ մի պատմություն էլ հիշում են Հովանոցի հետ կապված, երբ Փաշինյանի Վայոց Զոր այսի ժամանակ Արցախից տեղահանված բազմազավակ մի կին ձերքի Հովանոցներ նետել վարչապետի վրա։ Այս պատմությունը ավարտվեց 2 տարի պայմանական ազատազրկմամբ։ Իսկ ինչպես կզարգանա նետված խնձորի պատմությունը, Ռոբերտ Զարգարյանն է ներկայացնում։
9-րդ հարկի պատուհան, շենքի տակով անցնող վարչապետ ու ցած նետված մեկ հատ խնձոր։ Տուժածներ չկան, բայց վարչապետի ուղությամբ խնձորն ուղարկած տղամարդուն ընդհուպ 2 տարվա ազատազրկում է սպառնում։
Ես կարծում եմ, այս ամեն ինչը պայմանավորված է զուտ խնձորի փիրախով։ Երբ որ խնձորի փիրախ հանդիպել Նիկոլ Փաշինյանը խուլիգանության առաջի մասով քրեական վարույթ է նախաձեռնում։ Եթե տանգ լիներ, օրինակ, կարող խուլիգանության 2-րդ մասով նախաձեռնել, եթե զմերուկ լիներ, խուլիգանության 3-րդ մասով և այդպես շարունակ։
Մի քանի օր առաջ Երևանի Զեյթուն թաղամասի բնակիչ 71-ամյա Ալբերտ Արուստամյանն իրենց բակում վարչապետին է տեսել 9-րդ հարկի իր պատուհանից, խնձորը վերցրել ու նետել նրա ուղությամբ։ Ոստիկանները հաշված ժամերի ընթացքում և տունն են գտել, և խնձորը նետողին։ Տարեց տղամարդուն հենց նույն օրն ազատազրկել են, տարել ձերբակալվածների պահման վայր։ Ավելին, ոստիկանության բաժամունք են տեղափոխել նաև ընտանիքի անդամներին։ Արուստամյանի շահերը ներկայացնող փաստաբան Ռոման Երիցյանն ասում է, քնչական գործողություններն այսքանով չեն սահմանափակվել։
Ամը եղել է խուզարկությանը քրեական դատավարության տեսանկյունից նմանվող գործողություն, սակայն խուզարկության վերաբերյալ որոշում Ալբերտը չի ստացել։ Ինչ չափումներ են իրականացրել, ինչ որ պահարաններ են բացել, փակել, դա ըստ էության քրեական դատավարության տեսանկյունից բացառապես համաուճ է խուզարկության գործողությանը։ Այս խուզարկությունը կարող է կատարել միայն դատական ակտով, որի օրինակը պետք է տրամադրեն տանը ներկա անձան։ Բայց տանը ներկա անձանց որևէ դատական ակտ ուզարկության վերաբերյալ չի տրամադրվել։
Քնչական կոմիտեից տեղեկացնում են, վարույթ են նախաձեռնել, 71-ամյա տղամարդուն մեղադրանք են առաջադրել խուլիգանության հատվածով, ապա ազատ են արձակել երկրից չբացակայելու պայմանով։ Իրականացված քնչական գործողությունների մասին տեղեկություններ իրավապահները չեն հայտնում, միայն ասում են, այժմ նախաքննություն է ընթանում։ Քրեական օրենսգիրքը խուլիգանության համար պատժի մի քանի տարբերակ է նախատեսում՝ տուգանքից մինչև առավելագույնը 2 տարվա ազատազրկում։
Բաց են թողել նշելով, որ մոտ օրերից կրկին կանչելու են, այսինքն երկրից չբացակայելու փաստացի արգելք է կիրառվել նրա նկատմամբ, բայց այդպիսի խափանմամիջոց չի ընտրվել, այսինքն բանավոր նրան ասել են ոչ մի տեղ չգնաս։
Փաստաբան Ռոման Երիցյանը վստահ է, եթե վարչապետի փոխարեն սովորական քաղաքացու ուղությամբ խնձոր նետվեր, իրավապահներն այսպես չէին արձագանքի։ Փաստաբանը մեկ այլ աղմկահարույց պատմություն է հիշում. անցած տարի մի քաղաքացի պնդում էր, թե ազգային ժողովի նախագահն իր վրա թքել է։ Ալեն Սիմոնյանը թեև չհերքեց, որ նման բան է եղել, իրավապահներն այս պատմությանը որևէ կերպ չարձագանքի։
Եթե Ալեն Սիմոնյանը քաղաքի մեջ փողոցում, հանրային վայրում քաղաքացու վրա թքում է, ոչ մի քրեական վարույթ չեն նախաձեռնում, բայց Փաշինյանի ուղությամբ խնձոր են նետում, միանգամից քրեական վարույթ են նախաձեռնում, անձիկ են ձերբակալվում, նրանց ընտանիքի անդամներն են ոստիկանության բաժին տեղափոխում և խուլիգանության դրվագով քրեական վարույթ են նախաձեռնում, ինչպիսին է պետք է լինի որոշումը։
Քրիստոսի թևերը վերհառնած արձանը, որ արդեն 2 տարի շարունակ հակասական քննարկումների առարկա է, գրեթե պատրաստ է, իսկ երբ կտեղափոխվի Հատիսի գագաթի, նախաձեռնության հեղինակ Գագիկ Ծառուկյանը ասում է՝ Աստված կորոշի։ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության ղեկավարը այսօր անձամբ է հետևել պատրաստման աշխատանքներին, գոհ է ընթացքից, թեև գիտի, որ եկեղեցին մեղմ ասած կողմ չէ զգաղափարին։ Մասնագիտական թեժ քննարկումների առարկա դարձած արձանը ոչ միայն էսթետիկ կամ հոգևոր բանավեճերի թեմա էր դարձել, այլև խնդիր էր դարձել վայրը, որտեղ պետք է տեղադրվեր 77 մետր բարձրությամբ այս համալիրը, հնագույն մի ամրոցի վրա, Հատիսը նաև բնության հուշարձան է։ Այդուհանդերձ, այս թեմաները կարծես մնացին այլևս անցյալում, հիմա արդեն Քրիստոսի հայկական արձանը փաստացի պիտի մրցի Ռիո դե Ժանեյրոյի հայտնի արձանի հետ, քանի որ հենց երկրի ղեկավարն էր ժամանակին ասել, որ Քրիստոսի արձանը կարող է լավ խթան դառնալ զբոսաշրջության համար։ Շողիկ Գալստյանն է արդարացել այս թեմային։
Բնակ Ֆրանսիայում եփելեն աշտարակի համար, ամբողջը դեմ էին, բայց հիմա դա հրաշալիքներից մեկն է, որ
Հիսուսի 33 մետրանոց արձանը գրեթե պատրաստ է։ Այսօր նախաձեռնության հեղինակ Գագիկ Ծառուկյանը անձամբ էր այցելել արվեստանոց աշխատանքների ընթացքին ծանոթանալու, բայց թե կոնկրետ երբ այն կտեղափոխվի Հատիսի գագաթ, Ծառուկյանը չնշեց, առաջարկեց սպասել, Հայաստանի փրկիչը պետք է ամենալավը լինի։
Հիմնական խնդիրը այսօր ոչ թե ձևի համար, դուք երևի նայում տեսնում եք, որ սենց բան աշխարհում չկա, որ պետք է մերը լինի ամենալավը, ամենագեղեցիկը, ամենահզորը, այնպես անում ենք, դա կախված է Աստծոց կամեցողությունից, գործունեությունից։
44 մետրանոց պատվանդանի վրա 33 մետրանոց արձան տեղադրելու Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդի նախաձեռնությունն ավելի քան 2 տարվա պատմություն ունի։ Հատիսի գագաթին շինարարությունը 2022-ի ամռանը մեկնարկել էր առանց կառուցապատման շինթույլտվության։ Կրթության և գիտության նախարարությունը այն ժամանակ պահանջել էր դադարեցնել շինարարությունը, պատճառաբանելով, թե լեռան փեշերին հուշարձաններ կան։ Հարցը, սակայն, այլևս լուծված է։ Գագիկ Ծառուկյանն այսօր վերահաստատեց, Ծառուկյան հիմնադրամն ու նախարարությունը համագործակցության հուշագիր են ստորագրել, իսկ նախնական նախագիծը որոշ փոփոխությունների է ենթարկվել։
Խնդիրը եղել էր, որ այնտեղ ամրոցներ կա, որը մենք պայմանավորվել ենք, ուսումնասիրել ենք, կարող եք գնալ տեսնել, արդյոք հայտնաբերել ենք, որ ես պատրաստական եմ եղել դրանք վերակառուցելու, դա ավելի մեծ պատմությունը, ավելի մեծ, ասենք թե ቱրիզմի համար, որ կան դա էլ կտեսնեն, սա էլ կտեսնեն, այնպես համագործակցությունը շատ նորմալ։
Մայրաթորը քննադատել էր Գագիկ Ծառուկյանի այս նախաձեռնությունը, պնդել, թե Քրիստոսի արձանի տեղադրումը հարիր չէ հայ առաքելական եկեղեցու դարավոր պաշտամունքային ավանդույթին։ Վարչապետ Փաշինյանը, սակայն, կանաչ լույս էր վառել դեռ 2 տարի առաջ, երբ պետական կառույցները Ծառուկյանի ներկայացրած նախագիծը չէին էլ հասցրել ուսումնասիրել։
Մեր նախնական գնահատական դրական է նախագծի վերաբերյալ, որովհետև կարծում ենք, որ ինքը բավական էական զբոսաշրջային հետաքրքրությունը Հայաստանի Հանրապետության համար կմեծացնի, և նաև հուսով եմ, որ մեր համապատասխան մարմինները պատշաճամկետներում հարցը կքննարկեն։
Նույնն այսօր կրկնեց Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդը, թե այս նախաձեռնությամբ Հայաստան տուրիստական մեծ հոսքեր կլինեն։
Մեր երկիրը շատ բարենպաստ է ቱրիզմի համար, պարզ է, մեր երկիրը գազ չունենք, բենզին չունենք, չէ ոսկի չունենք, բրլիան չունենք, նավ չունենք, բայց ասենք թե ունենք լավ տուրիստական երկիր, որ մարդիկ կարող են գալ գնալիս։ Տուրիզմը դա համարվում է ոսկու հանք, որ մենք պետք է կարողանանք ճիշտ կազմակերպել, որ մարդիկ գնանգան։ Եթե մեր երկրում տարեկան 5-10 միլիոն մարդ գնագա, մեր բյուջեն, մեր ժողովուրդը 5-10 միլիարդ գումար մնալու մեր երկրում, եւ բյուջեի գումարն ավելանալու, եւ ժողովրդի ձեռը գումարը լինելու։ Հիմա ամբողջ Հադիսի շրջակայքում գնացեք, հարցեք, մարդիկով գնացելա ուզում են հետ վերադառնան, ուզում են մի բան կառուցեն, տեսնելով, որ իրոք իրենց ընտանիքում, իրենց ազատով, ավանդիտով ապրեն։
Շենգենյան վիզաստացած որոշ քաղաքացիների մուտքը առանձին երկրներ արգելվում է, և տևական ժամանակ է քաղաքացիները իրենց վրթով մունքն են հայտնում այս առիթով, հատկապես վերջին շրջանում, երբ Հայաստանի քաղաքացին երկար ու ձիգ ճանապարհ է անցնում եվրոպական Շենգեն վիզա ստանալու համար, նախ ազատ օր ամրագրել, ամիսներով սպասել այդ օրվան, հավելյալ գումարներ վճարել, ի վերջո ստանում են բաղձալի վիզայի իրավունքը, հասնում այդ երկիր և բախվում նոր խնդիրների։ Ազատությունը մի քանի անգամ անդրադարձել է այս թեմային, օրինակներ բերել, ինչպես մարդը հասել է Բուլղարիա օրինական վիզայով, փաստաթղթերով եւ նրան թույլ չեն տվել հատել եվրոպական սահմանը եւ տուն ուղարկել։ Հարգոս նախարարությունը երկար լրելուց հետո երեք բացատրեց, ինչը կարող է լինել այդ խնդրի պատճառ, այդուհանդերձ արտաքին գեյատեսչության բացատրությունները բոլոր դեպքերին չեն առնչվում։ Արտակ Խուլյանն է թեման անդրադարձել։
Ինչու է Բուլղարիան արգելում Շենգենյան վիզա ունեցող հայաստանցիների մուտքը երկիր։ Վերջին շաբաթներին շատերն էին ազատությանը պատմել, որ խնդիրների են բախվել Սոֆիա ժամանելուն պես։ Բուլղարիայի սահմանապահները արգելել են մտնել երկիր, ժամերով կամ էլ օրերով պահել օթակայանի մեկուսարանում։ Ավելացող դժգոհությունների ֆոնին Հայաստանի արտգործնախարարությունը երեք պարզաբանում տարածեց, չհստակեցնելով սակայն, որ բողոքները Բուլղարիայի վերաբերյալ են։ Քաղաքացիների մուտքն առանձին երկրներ արգելվում է այն պատճառով, որ Շենգենյան վիզա ստանալու ժամանակ դիմում հարցաթերթիկում եւ հարակից փաստաթղթերով ներկայացվում է բացառապես տվյալ երկիր մեկնելու նպատակ, սակայն հետագայում վիզան ստանալուց հետո այցելության նպատակը, ուղությունը, ծրագիրը կամ հյուրանոցի ամրագրումը փոխվում է կամ չեղարկվում է մեջբերման ավարտ։ Չնայած արտգործնախարարությունը պնդում է, թե քաղաքացիների մուտքի արգելքը այցելության նպատակի փոփոխությունն է կամ հյուրանոցի չեղարկումը, այդ ճանապարհն անցած մարդիկ այլ բան են ասում։
Ոստիկաններ, որ շատ ագրեսիվ էին մեզ հետ վերաբերվում, նամանվան կին, բուլղարացի կին ոստիկանները շատ ագրեսիվ էին։
Շաբաթներ առաջ Էջմիածնից Վաչագան Ղազարյանը ազատությանը պատմել էր, որոշել էր Սոֆիայում հանգստանալ։ Հյուրանոց էր ամրագրել, սակայն բուլղարացի սահմանապահները նրան արգելել էին օթակայանի տարածքից դուրս գալ։ Քաղաքացին պատմում է, թե տեղում իրեն հստակ պարզաբանում չեն տվել, ինչն է արգելքի պատճառը, իսկ ինքը հենց այդ երկրից այլ եվրոպական երկիր մեկնելու ծրագիր չի ունեցել։
Ժամը 1:30 էր, 2:30 էր, որ հասել էինք Սոֆիա, մինչև ժամը 3:04-ը ոչ մի պարզաբանում չկարեցան ներկայացնել, սկզբից ասացին, որ ապավագրություն չունեք, նու մենք օնլայն ցույց տվեցինք մենք ապավագրությունը, չէին կարող չունենալ, որովհետև ապավագրությունը պարտադիր էր վիզա ստանալու համար։
Երիտասարդ տղամարդուն սահմանապահները տեղափոխել էին մեկուսարան, ասում է, օթակայանում ոչ միայն վերաբերմունքներ անմարկային, այլև պայմանները։ Ժամեր շարունակ փակի, գարշահոտի պայմաններում է մնացել, մինչև Երևան տեղափոխվելը։
Վիդեոն ունեմ, ինչ անմարկային պայմաններում են մեզ պահել, դուռը մեզ վրա կողպել են։ Մենք ծեծել ենք դուռը, իրանք եկել են իրենց ուզած ժամանակին դուռը բացել են, մենք գնացել ենք այրոպորտի բուֆետից սնունդը ու ջուր ենք առել, հետո բարձրացել ենք վերև, դուռը նորից փակել են մեր վրա։
Եվրամիության հետ ավելի մոտ հարաբերությունների ձգտող, տարիներ շարունակ վիզաների ազատականացման մասին բարձրաձայնող Երևանը հորդորում է քաղաքացիներին նախապես ուսումնասիրել միգրացիոն կանոնները։ Արտգործնախարարության վերջին հայտարարության մեջ, սակայն, որևէ անդրադարձ չկա ոչ բուլղարացի սահմանապահների վարքի, ոչ էլ Սոֆիայի օթակայանի մեկուսանի պայմանների վերաբերյալ։
Արևմտամետ ուժերը չեն հրաժարվում օր առաջ Եվրամիության ընտանիքի անդամ դառնալու գաղափարից, եւ թեև իշխող քաղաքական ուժի չկան հստակ աջակցության մասին ազդակներ, աշնան սկզբից, այսինքն մի քանի օրից, Եվրամիության անդամակցության հարակը անցկացնելու պահանջով ստորահավաք սկսելու մտադրությունը ուժի մեջ է։ Դեպի արևմուտք գնացող ուժերը նաև պնդում են, որ օր առաջ պետք է ռուսական կապանքներից ազատվել։ Ազատության տաղավարում Կարլեն Ասենյանի հյուրն այսօր հանուն հանրապետության կուսակցության ղեկավար Արման Բաբաջանյանն էր, ում կարծիքով հրամայական է այսօր հետ կանչել ստորագրությունը 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի Երակոմ պայմանագրից։ Լսենք մեկ հատված զրույցից։
Ռուսաստանը ինչ է ուզում Լավրովը, երբ ասում է, որ Հայաստանն է սաբոտաժի ենթարկում պայմանավորվածությունները։
Ռուսաստանը փորձում է ակտիվանալ Հարավային Կովկասում, և այդ ակտիվությունը նրան կարող է ապահովել բացառապես հայ-ադրբեջանական հակամարտության կարգավորման գործընթացում վերստին որևէ դերակատարություն ստանձնելու քաղաքականությունը, ինչը ամեն կերպ կարծես նաև Պուտին-Փաշինյան հեռախոսազրույցի բովանդակությունն է, այնքան ծանծաղ և այնքան մակերեսային էր, որ ցույց է տալիս, որ կարծես Հայաստանը որևէ հակվածություն չունի Ռուսաստանի որևէ դեր վերապահել, բայց այստեղ հարցեր են առաջ գալիս, իսկ ինչու Երևանը առասարակ հստակ չի դնում իր հարցը եւ ինչու այդ ռուս-թուրքական պայմանավորվածություն նոյեմբերի 9-ի հայտարարություն կոչված այդ տեքստից չի հետ կանչում իր ստորագրությունը։ Այս սա ինձ համար մտահոգիչ է, ես կարծում եմ, որ առասարակ մեր քաղաքական առաջիկա հրամայականը պիտի դառնա քաղաքական դասի ընդդիմության պահանջ ներկայացնել Հայաստանի իշխանություններին ժամ առաջ ստորագրությունը հետ կանչել, որովհետև այդ հայտարարության ընդհանրապես բովանդակությունը այլևս քննարկելի չէ, վիճարկելի չէ, որ ամբողջությամբ դա Հայաստանի պետականության դեմ հյուսված դավադրական մի փաստաթուղթ էր, եւ այդ փաստաթղթից փաստորեն կետերից եւ ոչ մեկը չի իրագործվել, հակառակը այդ կետերին վրադիր այլ պայմանավորվածություններ, բանավոր պայմանավորվածություններ են եղել Զանգելանի, Ջեբրայելի շրջանից դուրս գալու վերաբերյալ, եւ 9-րդ կետը առավել եւս, ես պիտի ասեմ, որ ընդհանրապես
տրանսպորտային հաղորդակցությունը պիտի ռուսները հսկեն,
պատերազմը պետք է ասել, որ մեծ հաշվով սանձազերծվել է այդ 9-րդ կետի կենսագործման համար 2020 թվականի պատերազմի բուն նպատակը եղել է Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի հաղորդակցության կազմակերպումը, եւ Ռուսաստանը ստանձնել է այդ գործը կազմակերպելու առաքելություն, եւ իրերի բերմամբ Հայաստանը փաստորեն կարողացավ խափանել ռուս-թուրքական այդ համաձայնությունը նոյեմբերի 9-ի հայտարարության տեսքով հրապարակված, որի տակ ստորեն նաև Հայաստանի ստորագրությունն է, ինչը կրկնակի մտահոգություն է առաջ բերում, եւ ուղղակի դրա վերջնական խափանումը կլինի մեր ստորագրությունը հետ կանչել, թույլ չտալ, որպեսզի այն որևէ կերպ այդ ճանապարհի գործարկումը կապ ունենա ռուսական շահերի, ռուսական սահմանային ուժերի վերահսկողության հետ։
Պան Բաբաջանյան, գուցե սա հակառակը ուղերձ է, որ եթե չհամաձայնեք այս պայմաններով, Ադրբեջանն այդ միջանցքը ուժով կբացի, բնականաբար Ռուսաստանի թողտվությամբ։
Դե կարծում եմ, որ Ադրբեջանի որպես բուտ գործիք Հայաստանի վրա օգտագործելու հնարավորություններն էլ էապես սահմանափակվել են։ Ռուսաստանը շատ պիտի ուզեր, որպեսի լարվածությունը նաև միջև COP29-ը հնարավոր լիներ ավելացնել, բայց մենք հասկանում ենք, որ Ադրբեջանը նախարաճիկայում սեպտեմբերի 1-ին խորհրդանական ընտրությունների շրջափուլում է, հետո հետ ընտրական զարգացումներ են, իսկ հետո նոյեմբերի 11-ից մեկնարկում է COP29-ը, բացառված է, որ մենք մինչև այդ ունենանք լարվածության որևէ օջախ։
Ֆրանսիայում դատարանը 48 ժամով երկարացրել է Telegram-ի հիմնադիր Պավել Դուրովի կալանքը։ Ֆրանսիական լրատվամիջոցները երեք հայտնեցին, որ Փարիզի Բուրժե օդանավակայանում ձերբակալվել է ռուս միլիարդատերը, երբ մասնավոր օդանավով Փարիզ էր ժամանել Ադրբեջանից կնոջ և թիկնապայի ուղեկցությամբ։ Ըստ նախնական տեղեկությունների, Դուրովը մեղադրվում է թմրամիջոցների, ապօրինի շրջանառությանը, երեխաների նկատմամբ հանցագործություններին, խարդախությանը նպաստելու համար, քանի որ Telegram սոցցանցը հրաժարվել է գործակցել իրավապահների հետ։ Այսօր Կրեմլը շտապեց հաղորդել, որ տեղյակ չէ, թե ինչում է Telegram-ի հիմնադիր Պավել Դուրովին մեղադրում Ֆրանսիան։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է պատմում այս պատմության մանրամասները։
Telegram-ի հիմնադիր Պավել Դուրովը շարունակում է մնալ ճաղերի հետևում։ Ֆրանսիական դատարանն այսօր ևս 48 ժամով երկարաձգեց աշխարհի ամենամեծ սոցիալական ցանցերից մեկի գլխավոր տնօրենի կալանքի ժամկետը։ Ֆրանսիական օրենսդրության համաձայն ցանկացած անձ առանց մեղադրանքի ներկայացման կարող է մինչև 96 ժամ պահվել կալանքի տակ։
Да, давайте навтыкаем им самолётиков свободу Дурову։
Եվ ինչ պաշտոնական Փարիզը կորոշի, թե ինչ է պետք անել Telegram-ի հիմնադրի հետ։ Մոսկվայում Ֆրանսիայի դեսպանատան արչև հավաքված ցուցարարներն այսօր պահանջում էին ազատ արձակել հայտնի գործարարին։ Բողոքի ակցիայի մասնակիցները ֆրանսիական դիվանագիտական ներկայացության մուտքի մոտ Telegram-ի խորհրդանիշը հանդիսացող տասնյակ թղթե օդանավեր թողեցին։ Ցույցի կազմակերպիչը նախագահության նախկին թեկնածու նոր մարտիկ կուսակցության ղեկավար պետ դումայի փոխոսնակ Վլադիսլավ Դավանյկովն էր։ Նման մարդկանց հարկավոր է գնահատել եւ հարգել, նրանց չի կարելի ձերբակալել։ Ի վերջո միջո Telegram-ի կապիտալիզացիան այժմ ավելին է, քան Gazprom-ին, նշում էր ռուսաստանցի գործիչը։
Կապիտալիզացիա Telegram-ը уже больше, чем нашего Gazprom-а։
Ֆրանսիական ոստիկանությունը դուրովին ձերբակալեց շաբաթուշ երեկոյան Փարիզից ոչ-երու գտնվող Le Bourget օդանավակայանում Բաքվից մասնավոր օդանավով ժամանելուց անմիջապես հետո։ Ռուսական որոշ շրջանակներ պնդում էին, որ դուրովը Բաքվում էր այդ նույն օրերին այնտեղ գտնվող Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ հանդիպելու նպատակով։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը, սակայն այսօր լրագրողների հետ զրույցում կտրուկ կերպով հերքեց Պուտին դուրով հանդիպման մասին տեղեկությունները։
Когда президент был недавно в Баку, состоялась ли встреча между президентом и Павлом Дуровым?
Нет.
Ֆրանսիացի իրավապահներն առայժմ պաշտոնապես չեն մեկնաբանում Պավել Դուրովի կալանքը։ Ֆրանս պրեսի տեղեկություններով գործարարի ձերբակալության օրդերը արձակել է Ֆրանսիայի անչափահասների դեմ հանցագործությունները հետաքննող ազգային գործակալությունը, Telegram-ի հիմնադրին մեղադրելով թմրամիջոցների անօրինական շրջանառության և ահաբեկչական գործնեության քարոզչության համար հարթակ տրամադրելու մեջ։ TF1-ի ռուստաալիքը ուժային կառույցներում գտնվող իր աղբյուրները վկայակոչելով եւս պնդում է, թե իրավապահները դուրովին կասկածում են Telegram-ի միջոցով երեխաների դեմ հանցագործությունների խարդախության թմրաբիզնեսին նպաստելու մեջ։ Նույն աղբյուրը նաև պնդում է, թե հետաքննությունն ավելի վաղ է մեկնարկել, իսկ դուրովի հետախուզման օրդերը ուժի մեջ է մտել այն պահին, երբ նրա օդանավը վայրէջք է կատարել Ֆրանսիայի տարածքում։ Telegram-ի ղեկավարությունը ֆրանսիացի իրավապահների կասկածներն աբսուրդ է որակում, նշելով, որ դուրովը թաքցնելու որևէ բան չունի, սոցիալական ցանցը հետևում է Եվրամիության կողմից ընդունված օրենքներին, ներառյալ թվային ծառայությունների մասին օրենքի պահանջներին, նշում են Telegram-ի ղեկավարները, հավելելով պնդումը, թե սոցիալական ցանցը կամ դրա սեփականատերը պատասխանատվություն են կրում հարթակում թույլ տրվող չարաշահումների համար, աբսուրդային է։ Հիշեցնեմ, Պավել Դուրովը Ռուսաստանից հեռացել էր մոտ 10 տարի առաջ, երբ որոշ տեղեկությունների համաձայն իշխանությունների ճնշման ներքո ստիպված էր եղել վաճառել իր ստեղծած ՎԿոնտակտի սոցիալական ցանցը։ Վերջին տարիներին Դուրովը բնակություն էր հաստատել Դուբայում, այստեղ է գտնվում նաև Telegram-ի կենտրոնական գրասենյակը։ 2021 թվականից գործարարը նաև Ֆրանսիայի քաղաքացի է։
Ռուս-ուկրաինական պատերազմն ամբողջ թափով շարունակվում է։ Ռուսաստանն օդային հարձակում է իրականացնում Ուկրաինայի վրա, կան զոհեր, վիրավորներ։ Լեհաստանում օդ են բարձրացրել ռազմական ինքնաթիռները Ուկրաինային ռուսական զանգվածային հարվածի կապակցությամբ։ Մի շարք Telegram-յան ալիքներ հայտնում են, որ ռուսաստանյան Օմսկ քաղաքում էլ հուշք ու պայթյուն է որոտացել, որը լսվել է քաղաքի տարբեր շրջաններում։
Այսօր առավոտյան ռուսական բանակը զանգվածային հարված է հասցրել Կիևին ու մյուս քաղաքներին, կան զոհեր և վիրավորներ։ Կիևը զրկվել է էլեկտրաէներգիայի ու ջրի մատակարարումից, սա ռուսների ամենամեծ հարվածն էր, պատերազմի մեկնարկիցի վեր հայտարարել է նախագահ Զելենսկին։
Це був один з найбільших ударів, комбінований, більше сотні ракет різних типів։
Ուկրաինական քաղաքների վրա այսօրվա հարձակման ժամանակ արձակվել է տարբեր տեսակի ավելի քան 100 հրթիռ եւ մոտ 100 շահեդ անօթաչու թռչող սարք։
Таблиска сотні шахедів.
Պայթուններ են լսվել Վինիցայի, Դնեպրոպետրովսկի, Զապորոժիի, Կիևի, Լվովի, Օդեսայի, Խմելնիցկի և մի շարք այլ մարզերում ստիպելով բնակիչներին ժամեր շարունակ թաքնվել պատսպարաններում կամ մետրոյում։ Ռուսաստանը կատարվածի համար պատասխան կտա, հայտարարել է Ուկրաինայի նախագահի աշխատակազմի ղեկավար Անդրեյ Յերմակը։
Մեր էներգետիկ ոլորտը ոչնչացնելու ցանկությունը թանկ կարժենա ռուսների նրանց ենթակառուցվածքների համար։
Մոսկվան էլ իր հերթին է սպառնում պատասխան հարվածներով։ Այսօր արձակուրդից վերադարձած Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովն ակնարկել է, թե ռուսական կողմը դեռ արձագանք կտա Կուրսկին, որտեղ 4-րդ շաբաթն է ուկրաինական բանակը հարձակվել ու վերահսկողության տակ է պահում մի քանի տասնյակ ռուսական բնակավայրեր։
Իհարկե, նման թշնամական գործողությունները չեն կարող մնալ առանց համապատասխան արձագանքի, պատասխան անպայման կլինի։
Մինչ այդ այս գիշեր պայթյուններ են հնչել Ռուսաստանի տարածքում, ընդ որում ռուս-ուկրաինական սահմանից 700 կիլոմետր հեռու Սարատով և Էնգելս քաղաքներում կան վիրավորներ։ Ռազմադաշտում էլ իրավիճակը մնում է լարված, ինտենսիվ մարտեր են արևելյան ճակատում Ուկրաինայի Դոնեցկի մարզում և ռուսական ճակատում Կուրսկի մարզում, որտեղ ուկրաինական բանակը նախագահ Զելենսկիի խոսքով կրկին առաջ է գնացել։
Եպրոսովանի նաշը Կուրսկի օբլաստի՝ մի դնո դե 3 կիլոմետրի
Ուրսկի մարզում առաջ խաղացում ունենք 1-3 կիլոմետր։ Վերահսկողության տակ է վերցրել ևս 2 բնակավայր։ Ակտիվ գործողությունները շարունակվում են ևս 1 բնակավայրի համար։
Ռուսներն էլ ակտիվ գրոհներով առաջ են գնում Դոնեցկի մարզում մոտենալով Պոկրովսկ և Միրգորոդ քաղաքներին, որտեղից արդեն 1 շաբաթ է իշխանությունները տարհանում են բնակիչներին։
Մենք վաղուց էինք որոշել դուրս գալ քաղաքից, սակայն նոր բնակարան էինք փնտրում Դնեպր քաղաքում, որտեղ հնարավոր կլիներ ապրել մեր շան հետ։ Բոլորը չէ, որ համաձայնվում են շան հետ բնակարան տալ։
Рыдала, вот вещи пускала у подвала и рыдала. Вчера целый день рыдала.
Շատ, շատ դժվար է. Երեք իրերն էին հավաքում, նստեցի ու սկսեցի լացել։ Ամեն ինչ թողել ենք, ամեն ինչ, ինչ տասնյակ տարիներ շարունակ հավաքել էինք։
Сколько работали, всё наживали своим трудом. А теперь всё приходится оставлять и уезжать.
Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիո կան էր, ստուդիայում աշխատում էր Անուշ Մկրչյանը, հաջորդ թողարկումը 19:00-ին։